Þættinum hér á Exinu 977 farðu allt það besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terrordisco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. facebook.com/Funkþátturinn. Funkþátturinn í bóði Boston, Reykjavík og Makland.
Góða kvöldið og verið velkomin í Funkþáttinn hérna á Exinu 977. Dombala Funk með okkur í kvöld. En Terrordisco upptekinn á Boston. Það sem að hann að halda stöðun uppi með DJ-seti. Við verðum með hörku þátt hérna fyrir okkur í kvöld. Fullt af nýju stöfi. Og svo ætlum við að sjálfsögðu að halda áfram að kynna það sem að gerast á sviðinu okkar á Iceland Airwaves. En fyrir ykkur sem að ekki vissu þá er Funkþátturinn með svið á Harlem á föstas og lögataskvöldinu. Það sem að finna má allt það besta sem að gerast í ráftónlist á Iceland Airwaves. Bæði íslenskt og erlend. Og við ætlum að kíkja það þetta seinna í þættinum. Ætlum að hlusta á smá Pedro Pilatus. Smá kafti Fufanum, Slow Magic og fleira gott. Ég vildi geti sagt við ykkur að drífa ykkur að fá okkur mið á Iceland Airwaves en aðeins bara alltaf seint. Kannski einhver á bland geti hjálpað ykkur í þetta ekki. En það er fullt af skemmtuleg dóti hjá okkur í kvöld. Major Lazer. Og einn af mínum uppáhaldstónlistum var að koma með nýtt lag, Rey og Kjavík, og voru einmitt með besta lag ársins í fyrra að mati Funkþáttarins. En ég ætla að byrja þetta kvöld á glænýju frá Bookashit. Heitir Love Incorporated, þetta er Butch Remix. Og þetta er rosalega gott. Ég minna á Facebook síðu Funkþáttarins. En við erum virkir þar. Og best að ná sambandi við okkur á Facebook. Það er ekkert flóki í facebook.com/Funkþátturinn. Drífið ykkur þar inn. Þar er fullt af skemmtuleg efni. Lagalistar, linkar á gamla þætti og margt, margt fleira. En við skulum leifa tónlistina að tala sínu máli. Og þetta verður góðu klukkutími. Gleymi einu maður. Fjársjóskista Funkþáttarins verður á sjálfsögðu á sínum stað. Ég búin að grafi algjört kúmilaði fyrir ykkur í kvöld. Þetta alveg frábært. Early stuff. Já, ég ætla ekki að segja ykkur með einhverjum að það kemur ljós á eftir. Þannig að þau eru rétt stillt í kvöld. Það minnst þú ertu til klukkan 12 og hlustið á Funkþáttinn hér á Exinu 977.
hlusta á fullt þáttinn á X-inu 977.
Pray all the things in the world. Pray all the things in the world. Pray all the things in the world.
ert að hlusta á funk þáttinn á X-inu 977. We'll be right back.
með svona netta nostalgíu fyrir gamla old school hardcore samtinu og það hérna fær sko heldur betur að njóta sín í þessu frábæra lagi frá í Jacka en þetta lagi til Forrest og þar á undan spilaði ég Peace in the World með Montel en nú ætla ég að fara í eitthvað alveg sérstakt Þetta lag sem að var sett á heimasíðu Funkgottanis á Facebook í dag. Við erum ekkert allt of mikið svona í því að vera að spamma síðun okkar með svona einhverju YouTube-linkum og svoleiðis en við gerum það stundum. Og við gerum það í dag. En það var ærin ástæða til. Þetta sem ég ætla að spila núna óútgefið lag frá David Bowie og lagið heitir Love is Lost og það sem að gera það algjörlega sérstakt að góðvinur okkar James Murphy sem er fyrir þá sem ekki vita forsprakki hinnar föllnu hljómsveitar LCD Sound System sem að gerir remix við þetta lag. Ég hefur lítið heyrst frá honum í svolítið tíma en hann heldur betur lætið vita af sér hér. Tekja þessu rúmlega 10 mínútur af algjörum unaði. remix frá okkar eigin Terror Disco. Hérna er hann að taka en legendary smell, íslenska smell, vegir liggja til allra átta. Hann kallar þetta vegir KP. Búin að liggja yfir þessu síðustu vikur strákurinn. En hann er akkurat að spila núna á Boston. Verðu þar til, já, minnst okkur til eitt. Þannig að, ef þeir eru komin í stuð, þá er ekkert betur en að skella sinnir á Boston. Það er að segja þegar þátturinn búin að sjálfsög. Og hlusta á meiri fönkvæmt og tónlist. En Terror Disco verður á sjálfsögðu á fönkþáttarsviðinu á Iceland Airwaves sem verður nýr á Harlem. Ásamt öllu því besta sem að gerast í elektrónsku tónlist yfir Iceland Airwaves. Ég held að ég geti sagt það alveg já, með fullri vissum að það mun ekkert slá og fengt þátt að sviðinu við þegar að kemur að elektrónski tónlist á Iceland Airwaves. Alltaf besta íslenskri og erlendri tónlist verður þar, þannig að ekki láti ykkur vanta. Hægt að fara nú á islandairwaves.is til þess að skoða dagskrána. Dagskrán að fylgsögðu löngu komin upp og hægt að fletta í gegnum þetta þar. En nú erum við komin að mínum, já, einum af mínum uppáhalds tónlistamönnum í öllum heiminum. Ég get ekki neitt að því að það sem að vakti fyrst áhuga minn á þessum tveimur drengjum var mjög svo sérstakt nafn þeirra. En þetta eru víst þeirra réttu eftir nöfn. Hvort sem maður kýst að trúa því eða ekki. En þetta eru Rey og Kjavík, eða Reykjavík. Nýtt lag frá þeim sem heitir King of Rap. King of Rap.
Þetta er því svakalega hreim alltaf.
Og eftir því þá ætlum við að hlusta á nýtt frá Major Lazer. Fullt af góðu stöfni. Svo náttúrulega á eftir að grafa ofan í fjársóskistuna. Það sem að ég tek upp einhverja gamla klassík úr blötugassanum hjá mér. Þessi er frá árunum 94 eða 95. Það er að fletta því upp annarkort. Kemur að því þetta smá stund. En látum okkur næja Rey og Kjavík og nýja lagi þeirra, King of Rap.
Like no one else.
lag frá Major Lazer. En þá komið að því að opna kistuna, plötukassan. Og þetta var í miklu, miklu uppáldi hjá mér. Fekk þessa plötu árið 1995 og ég hélt svo mikið upp á hann að ég fór með hana já, fyrstu helgarnar fór ég með hana bara á djammið og hérna spilaði hann í öllum partíum sem að ég komst í og þetta mikla lukku þetta með hljóstinni The Sabres of Paradise sem að inni hélt Jax Kunner, Gary Burns og svo sjálfsögðu Andy Weatherhall en það sem að gerði þetta alveg einstaklega frábært þetta lag var aðkoma The Chemical Brothers sem að hétu nú reyndar á þessum tíma The Doss Brothers og þeir gerðu þetta frábær remix þetta endaði með að vera síðasta platan sem að eða síðasti singullin sem að Sabres of Paradise gafu út voru störfum frá 92 til 95 fóru þá allir í sitt hvora áttina þannig að þetta var svona svanasöngurinn þeirra en þetta er klassikin sem að fangþátta klassikin sem að vera spiluð í þessari viku njótiði vel Toe Truck Chemical Brothers mix af með hljónstinni Sabres of Paradise
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á Exinu 977.
Þetta er frá allaleg frá árunum 1995 og taktarnir voru mjög stórir árið 1995. Enda já, svona árið þegar að breakbeatið var upp á sitt allra, allra besta og þá var Dombali Funk með bros allan hringin. En það kom með að leiðalokum hérna hjá mér í kvöld já, fullt af stöffi sem að ég ætla að spila í viðbót en ég bara búið með tíman. Ég ætla að spila Slow Magic og Captain Fun Fan og líka en það verður bara að bíða þangað til í næsta þætti af viku liðinni. Ég ætla hins vegar að koma að hérna eitthvað ljúka þættinum með Pedro Pilatus. En hann verður á Funkþáttarsviðinu á Iceland Airwaves sem að er með heimili á Harlem. Styttist og styttist og styttist í Iceland Airwaves. Mér er farið að hlakka svo mikið til. Þetta er já, allir þetta sé ekki bara skemmtirast að helgi ársins. Ég er ekki frá því. Það er eitthvað ótrúlega svona magical við þessa helgi, Iceland Airwaves helgina. Og þetta árið verður funkþátturinn já, alveg á bólakafi með krökkunum í Airwaves, en við lögum til að sjá sem allra flesta sem að hlusta funkþáttinn hann niður á Harlem. Við klárum þetta með laginu Kókgering Pedro Pilatus. Alveg frábært lag, frábært tónlistamaður og hann á bjarta framtíð fyrir sér. Þakka öllum þeir sem að hlustuðu og minni á Facebook síðu funkþáttarins. Það er hægt að fá tracklista fyrir allt sem spilað og hægt að nálgast link til þess að já, það vefslóðu eitthvað til þess að hlusta á eldri þætti. Við erum með þætti allt frá árinu 2006 inn á sörunumhip.fu.is og þökkum kærlega honum Baldri sem að hýsir þá síði fyrir okkur. En ég læti þessu lokið þetta fimmtudagskvöldið. Hlakka til að heyri ykkur aftur á eftir viku á slæðin klukkan 11. Takk fyrir og góða nótt.
Funkþáttinn á X-inu 977. passar